uma izinto zingahambi ngendlela obuhlele ngayo, uma abanye bengawudlala umdlalo ngendlela othanda ngayo, kulula ukubasola kumbe sola izimo zakho. Ngisho nokusola uNkulunkulu imbala, kuyinto le evese izenzekele ngokwemvelo. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini afresh ngingusibolo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Talks. Siphila emhlabeni lakhona abantu beqhubeka bebeka icala kwabanye ngezinto ezibehlelayo, kumbe balibeke kuhulumeni, umnotho, kumbe nanoma ubani umuntu oqondana naye ukumkhona. Kodwa ukubuka esibukweni, ukumukela imiphumela yezinto oqhutshwe kuzo inhliziyo yakho nengqondo yakho inkambo yakho, mase kuziwa ngalapho hhayi lutho sanhlelo kulokho. Hhayi cha, impela simakude le. Umcabango uzothi kungani kumele umthwalo ubhekane nami, kungani kumele ngiguquke, ngoba phela kulula nje okwami ngokusola lowo omunye umuntu icala ngibeke kuwo. Sonke sikwenzele, abanye bakwenze ngisho phakathi kubantu bakaNkulunkulu, abanye basakwenza futhi basazoqhubeka bekwenza, kungenzeka futhi ukuthi bangabeki. Ngolunye usuku ngangikhatheleke imvithi, abanye abantu bahlobo bam bafika ngokwahlela ukuhlangana okwakuzoba Twitter nje iti yokuncane kwantambama ezisehlukayo. Kodwa isikhondenisa lokho, hhayi angutshela ukuthi hhayi babelokhu behleli nje abahlobo bam, lothi ukuvalelisa abahambi ngalowo mzuzu mina. Hhayi ngiyakutshela ukuthi hhayi ngaphakathi yayisibambene, ngoba ngase sengifuna sengilangazela ukuthi ngibe ne-space sami, ngibe nethuba lanje kini. Manje wezenjani-ke uma into enjalo yenzeka, okuyinto nembala yenze. KwabaseKolose 3:12, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo nesisa nokuyithoba nobumnene nokubheka. Asenze lokhu kulesi simo engisanda kusichaza. Ngenxa yothando lukaNkulunkulu, ngokuba usikhethile wasibiza ngegama elihlukile, simele ukuguquka, ukuphila impilo, siveze umusa kwabanye abantu. Athomuni, awu lokho kunjani kumbe kanjani? Yebo, lithi zwi, ubele benhliziyo, sisa, kuyithoba, bumnene nokubheka. Umfundisi nomfelikholo odumile Bonhoeffer wake wathi, ukwazi uNkulunkulu ukuguquka. Ukhiwo uguquko ngokumema uNkulunkulu emicabangweni yakho, emizweni yenhliziyo nasezenzweni zakho. # bamba lokho. Ukuguquka wenze ngomsebenzi wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele WhatsApp inombolo lethu ethi 067 706 0077.